Tak dobré ráno, vítejte všichni, kteří jste se ocitli na bohoslužbě Církve bratrské v Praze na Vinohradech. Rádi vidíme ty, kteří přicházejí pravidelně, ale i ti, kteří přicházejí občasně. A speciálně vítání jsou ti, kteří třeba jsou tu poprvé. A všichni jsou pak zvaní na dobré kafe a zákusek v naší improvizované kavárně. Na začátku budeme chválit písní 135. Dnes jásejte věrní. 135. Tak než se společně budeme modlit na základě úvodního čtení, poprosím nějakého dobrovolníka, kdo by mi pomohl tady s tím věncem. Protože něco na něm není v pořádku. Děti, co myslíte? Něco tam chybí. Tak chtěl by mi někdo pomoct zapálit svíčky? Tak mám předběžně domluveno jednu slečnu, která, nevím, jestli se tu někde schovává, Linda Uhrová, je tam? Jo, já nevidím někoho, že se hlásí. Jo, výborně. Tak... Výborně, děkujeme Johance. A pojďme si přečíst Žalm 118, nebo respektive jeho úryvek krátký, od 5. verše do 9. V soužení jsem volal Hospodina. Hospodin mi odpověděl. Daroval mi volnost. Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk? Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky. Spatřím pád těch, kdo mě nenávidí. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka. Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata. Tak právě i ten svícen nám připomíná očekávání na někoho, v koho můžeme absolutně doufat. Více než v obyčejného člověka, nebo v knížata, nebo pozemské vládce. Kdo můžete, povstaňte a pojďme se společně modlit. Náš nebeský Otče, děkujeme i za tento úryvek, děkujeme za to připomenutí, že jsi dárcem a že jsi nám ve svém synu daroval volnost. Že nám daruješ status, který říká nevinen. Že jsi nám daroval vítězství nad tím největším nepřítelem. Nad ďáblem jehož největší zbraní je smrt. A pokud tohle všechno, pane, víme, tak se nás týkají slova, že se nemusíme bát člověka. Ať už je to člověk jakékoliv pozemské autority. Pane, děkujeme za to, že dáváš i pozemské autority, aby jsme mohli žít v nějakém řádu, v nějakém uskupení, aby jsme se mohli opírat aspoň trochu o instituce, které nám trochu zajišťují spravedlnost. Ale všechno, pane, to odlesk od té kardinální největší spravedlnosti. A tak nám pomož úplně ze všeho nejvíc doufat v tebe. Tobě mít tu největší naději. Tak děkujeme, pane, za dar Vánoc, za to, že si můžeme připomínat tenhle ten největší dar vítězství. A tak nám pomáhej, pane, se utíkat k tobě. Pomož nám i strávit tuto neděli s tím, abychom se k tobě přiblížili, abychom tě lépe znali, abychom tě více milovali, lépe sloužili. Děkujeme také za dar obecenství, za to, že se můžeme scházet společně, že jsi vytvořil toto úžasné seskupení lidí, kteří mají společného to, že chtějí doufat v tebe, anebo chtějí zjistit, co to znamená doufat v tebe. A tak promlouvej k nám také skrz osobní rozhovory, skrz vzájemná povzbuzení, skrz svědectví, skrz osobní příběhy. Děkujeme, že můžeme být společně. Amen. Posaďte se. A budeme mít krátké slovíčko pro děti. Kdo se tak cítí, tak pojďte dopředu. Tak, dobré ráno, děti. Teď se blíží zase ten čas, kdy je spoustu věcí spojeno s Vánoci a jedna z nich i pohádky, ale pohádky to není jenom vánoční věc, když některé se zpravidla vysílají jenom o Vánocích, ale známe spoustu příběhů, že, které dávají v kině a tak. Zkusíte mi pomoct identifikovat tyhle ty příběhy, které jsou tady na obrázku za mnou, až tam na chvíličku naskočej, jestli umíte pojmenovat, odkud ty příběhy jsou, nebo jak se jmenujou, jo? Takže uvidíme, jestli to přijde, nabíhá to. Zatím mi můžete říct třeba, na jakou pohádku se nejvíc těšíte o Vánocích. Máte nějakou?
Na Popelku.
Na Popelku se někdo těší? A ještě nějaký? Ne? Jo, no je to trošičku malý, ale snad to vidíte. Tak co tam vidíte? Co tam vidíte za příběhy? Za příběhy. Tak, už je to větší.
Elza.
Elza, výborně, díky. Co dál tam vidíme?
Noc v muzeu.
Noc v muzeu, ta Elza se jmenuje Ledové království, že? To je jako otec dvou dcer, samozřejmě vím. A co ještě tam vidíme?
Madagaskar.
Madagaskar, výborně. A ještě tam nějaký příběh? Ještě tam nějaký příběh? Já tam vidím 4 teda. No, já jsem se ptal právě na příběh, pozor. Příběh. O čem to tak je asi? O čem to tak je? Kdo je tam hlavní hrdina?
Ježíš.
Ježíš. Tak je to narození Ježíše, přesně tak. No a v čem, a to už je vlastně vysvětlení, proč se na to ptám, v který ten obrázek tam jakoby nepatří, v který je trošku jiný, který, no povídej.
Protože není pohádka.
Výborně, to jsem právě doufal, že někdo řekne. To poslední, protože tadyhle ty příběhy jsou vymyšlený, ale ten poslední, ten vpravo dole, o narození Ježíše, to není pohádka, to není vymyšlený. Pojďte se podívat, co říká jeden autor evangelií, kde to máme napsáno. On říká, že když se mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, která se mezi námi naplnili, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se taky já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Teofile. Takže on to zjistil, ale Lukáš byl totiž lékař. A lékaři, ty jdou na to precizně, jo, když něco chtějí zjistit. Já se zeptám Alice, tety Alice, sestry Alice, která je lékařka. Pojď mi pomoct, protože já se jí chci zeptat, jak to dělají lékaři, když chtějí zjistit, co tomu člověku je. Alice, když takhle přijde, když mi není dobře a přijdu k tobě k ordinaci, jak zjistíš, co mi vlastně je?
Tak kdyby už si chtěla hrát na tu doktorku, tak bych řekla, že když chci zjistit diagnózu, tak se zeptám na anamnézu. To je co? A když to přeložím pro ty menší, větší to nepochybně vědí, tak odpověď zní, jestli chci zjistit, co toho pacienta trápí, tak se zeptám na spoustu věcí. Třeba, kdo je, co dělá, kde ho to bolí, prostě kdy to začalo a mraky dalších otázek. Takže odpověď je hodně otázek.
Výborně, díky moc. Takže lékaři se ptají hodně otázek a proto stanoví tu diagnózu, co to přesně je za nemoc. A právě lékař Lukáš chtěl zase zjistit, jak to teda bylo s tím Ježíšem. A tak se ptal a chodil takhle kolem a ptal se různých lidí, jak to teda bylo. A třeba přišel k někomu a třeba tady se třeba zeptal, prosím tě, tak... Já jsem slyšel, že ta Marie nebyla ještě vdaná. Je to pravda? Můžeš mi to něco říct?
No, tak povídalo se to. Lidi se jim smáli. Že ještě nejsou spolu a mají dítě, tak se jim lidi posmívali. Takže asi na tom něco bude.
Jo, takže opravdu nebyli spolu. Možná bychom se měli zeptat přímo Marie, jako jak to bylo, že se jí teda narodilo miminko a nebyli ale s manželem, ale možná se Marie nebudu ptát, vypadá trošku vyděšeně a kdo ví, jak by to svědectví vlastně bylo věrohodný, že? Ale pojďme se zeptat třeba jejího tchána, Jákoba.
Děkuju za důvěru. Tady Marie je moje nastávající snacha a já za ní ručím. Je to slušné děvče a má moji plnou důvěru.
Jo, tak to už je co říct, když jako vlastně tchán má v ní takovou důvěru, že to fakt potvrdí. Dobře, píšu si teda do notýsku. A tady se ještě chci zeptat, já jsem slyšel, že přišli se na Ježíška podívat nějaký lidi. Kdo to byl?
Králové.
Králové? Přišli se na ně podívat a přinesli něco spolu taky, jsem slyšel?
Jo, přinesli.
Co přinesli?
Přinesli dary.
Jo, dary přinesli, aha, no už se nám to docela rýsuje. No, tak já už se teďkom přestanu ptát, protože dám si trošku přestávku, ale takhle se právě ten Lukáš ptal a na základě toho to sepsal a my tomu teď můžeme věřit. On to sepsal a pak někteří to přeložili, máme tady právě překladatele Bible, který to přeložil do češtiny, aby jsme tomu mohli rozumět a věřit tomu. Tak já se za vás pomodlím, pošleme vás... do besídky a budeme mít chvály. Tak, Pane Bože, děkujeme za to, že máme v ruce, když máme v Bibli, tak máme v ruce soupis svědectví, soupis toho, co se událo, protože to Lukáš poctivě vyšetřil pomocí spousty otázek. Tak děkujeme za to, že všechny ty věci, o kterých teď budeme slyšet, nejenom ve sboru, v kostelech, ale třeba i v televizi, že to opravdu je pravda, že to není nějaká legenda, že to není příběh typu Madagaskar, ale že to skutečně se stalo. Tak za to děkujem, že to můžeme vidět. Amen. Tak a jestli asi už můžu poslat děti do besídky, že? Tak můžete se vydat a poprosím o chvály a po třetí chvále pak o čtení našeho textu.
Smutku, úzkosti. přišel ten, kdo má tě rád a zbýt tě vyprostí. Králu, král, pánu, pán je nám bez rozdílu všechněm zvěstován. Kdo tvých starostí, smutku, úzkostí, přišel ten, kdo má tě rád a zbýt tě vyprostí. Svatý Pán Bůh zástupů, svatý král králů, jen ty jsi Pán, jen ty jsi Pán. Svatý Pán Bůh zástupů, svatý král králů, jen ty jsi Pán. Ty jsi Pán. Přicházíš jako Mesiáš, srdce své otvírám. Touhou mou je více ti dát, tak vyznávám, svatý Pán Bůh zástupů, svatý král králů, jen ty jsi Pán, jen ty jsi Pán, svatý Pán Bůh zástupů. Svatý král králu, jen ty jsi Pán, jen ty jsi Pán. Přicházíš jako Mesiáš, srdce své otvírám. Touhou mou je více ti dát, tak vyznávám, svatý Pán Bůh zástupů, svatý král králu, jen ty jsi Pán, jen ty jsi Pán. Svatý Pán Bůh zástupů, svatý král králu, jen ty jsi Pán, jen ty jsi Pán. Chci pokleknout před tebou, chci pokleknout. Chci pokleknout, chci pokleknout. před tebou. Chci pokleknout. Svatý Pán Bůh zástupů, svatý král králu, jen ty jsi Pán, jen ty jsi Pán. Svatý Pán Bůh zástupů, svatý král králu, jen ty jsi Pán, jen ty jsi Pán.
Děkujeme skupince z ETS za doprovod a budeme mít teď čtení před kázáním. Poprosím Hanku o přečtení z Genesis 39, 1 až 5. A než přijde, tak jenom představím našeho hosta, teď to teda zrovna není, ale bude za moment kázat bratr Michal Krňák, který je kazatelem křesťanského společenství v Liberci a také se podílel na překladu Bible, studijního překladu Bible. Tak poprosím Hanku.
Genesis 39. kapitola, 1. až 5. verš. Josefa mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel stráže. Hospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí, aby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Potifar ustanovil správcem svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od té chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal. Díky Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl, v domě i na poli.
Bratr tady zrovna nevidí. Jo, už vidím. Dobrý, tak předávám slovo.
Čekám na prezentaci. Je tam? Je tam. Dobře, děkuji. Milí vás, milí bratři a sestry, zdravím vás. Jsem rád, že jsem mohl mezi vás přijet. Nemohl jsem si nevzpomenout, když jsem vstupoval do téhle budovy, tak si vzpomenout na toho, který možná snad ještě někteří znáte, bratra kazatele Havránka, který, pokud vím, tak tady působil. Moje manželka je úzce spjatá i já relativně s církví bratrskou a právě chodila do Neveklova, kde působil i bratr kazatel Havránek, tak myslím, že jsem tady poprvé, nebo rozhodně budu tady mluvit poprvé, a kéž vám z toho Pán dá užitek. Pán s vámi. To jsou taková tři prostá, ano, dobrá odpověď, a zároveň velmi mocná slova. A podle té odpovědi, kterou jsem slyšel, tak možná někteří víte, kde se vždycky používají, čeho jsou takovou pevnou součástí liturgie. Když jsem byl farázem, vyslovoval jsem je 6 let, neděli co neděli při bohoslužbách v rámci liturgie, ale přátelé, jenom na nás záleží, jestli se stanou takovou pouhou frází anebo vyjádřením něčeho velmi, velmi úžasného a mocného. Hospodin s tebou. Možná jste se nikdy neuvědomili, jak mnohokrát jsou v různých situacích, obměnách použita na mnoha místech písma. Já jsem našel na více než 50 místech a týkající se více než 16 osob. A já bych chtěl dneska projít několik z nich chronologicky. Chtěl bych přitom hledat společně s vámi odpověď na otázku, co to znamená? V čem se to projeví, že Bůh je s námi? Vůbec první místo v písmu, kde tento výrok je použit, je v souvislosti s Lotem, když ho Bůh zachraňoval ze Sodomy. Ale on váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku i jeho ženu a obě dcery. To zhovívavost Hospodinova byla s ním, vyvedli ho a dovolili mu odpočinout až za městem. Zde ještě přidáno to zvláštní slovíčko schovívavost, aby bylo podtrženo, která ta část Božího charakteru to byla. Jinak by prostě Lot v Sodomě zůstal a byl by zničen spolu s ním. Ale Boží dobrota, jak víte, na Abrahamovu přímluvu ho zachránila. A potom ta slova zaznívají ke všem třem patriarchům. Abrahamovi, Izákovi za velice podobné situace. Možná by vám nedávalo souvislost, proč tenhle obrázek, nevím, jestli tam někdo byl, to je místo Hebronu, kde Abraham, Izák a Jákob jsou pochováni. Takže proto lepší než nějaký obrázek, to místo, které skutečně s nimi souvisí. Genesis 21. kapitole čteme: v té době řekl Abimelek a Píkol, velitel jeho armády, Abrahamovi: Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Nyní mi tu přísahej při Bohu, že si budeš počínat věrně vůči mně a vůči mému nástupci i mému následníku. Tak jako jsem prokázal laskavost tobě, budeš ji prokazovat i mně a zemi, v níž si pobýval jako cizinec. Přátelé, ten Abimelek, vlastně pohan, nějakým způsobem rozpoznal, že Bůh je s Abrahamem. Podobně, pravděpodobně jiný Abimelek to říká Izákovi: zhledali jsme, že je s tebou Hospodin, proto jsme si řekli, že jdeme uzavřít. Abimelek viděl naplnění toho, co Bůh Izákovi přislíbil: budu s tebou a požehnám tě. A pojďme ještě dál. Teď se zastavíme u toho třetího izraelského patriarchy trochu více. Jákob. Poprosím vás, abyste si doma přečetli celou tu 28. kapitolu, kterou teď číst nemůžeme. Já z ní přečtu jenom pár veršů. 15 a potom od 20. Hle, já jsem s tebou. Budu tě chránit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Jako reakci na toto zvláštní setkání s Bohem se Jákob zavázal slovy: jestliže bude Bůh se mnou, bude mě chránit na této cestě, kterou se ubírám, a dá mi chléb k jídlu a oděv k oblékání, takže se vrátím v pokoji do domu své. Je to zvláštní, že Jákob zmiňuje takové obyčejné věci. Ochrana na cestě, jídlo a oděv. Návrat do domoviny. Minimálně to jídlo nám může, ale celkově vlastně to připomenout to, co později učil modlit se Pán Ježíš své učedníky. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes. A nevím, jestli jste si to uvědomili, že skutečně celými dějinami vlastně prochází taková otázka, jako třeba zaznívá u Ozáše: kdo nám dá chléb? Kdo nám dá chléb? V té době tenkrát Bál, kult plodnosti, jak to o tom byly všechny okolní národy kolem Izraele přesvědčeni. A nebo Hospodin. A dodnes člověk snaží se, maká, aby se měl dobře, a často si myslí, to jsem si zajistil já. A je otázka, jestli přitom zaslechne a přijme to, co říkal Bůh už skrze Mojžíše. To vše není skrze tvoji sílu, ale protože ti Hospodin požehnal. Vrátím se k tomu Jákobovi. Na základě těchto obyčejných věcí Jákob říká, že Hospodin, nikoli Bál nebo nějací bůžci, budou jeho Bohem. A pak se můžeme podívat, jak se to naplnilo. To Jákobovo první setkání, které jsme viděli, o kterém jsem mluvil předtím, s Hospodinem, se událo při tom útěku, jak si vzpomínáte, ke strýci Lábanovi. Ale po 20... tak to jsme předběhli ještě. Po 20 letech ho Bůh sám vyzval, aby se vrátil nazpět. Tu řekl Hospodin Jákobovi: navrať se do země svých otců a do svého rodiště. Já budu s tebou. Skutečně Jákob vzal své dvě ženy, své děti, znáte ten příběh. Vydal se na cestu, jenže Lában za ním. Pronásleduj ho. A čteme taková opravdu zvláštní slova, kterými Jákob zdůvodňuje, proč před Lábanem utekl. Genesis 31:42. Kdyby Bůh mého otce nebyl se mnou, propustil bys mě s prázdnou. Bůh viděl mé soužení a námahu mých rukou a včera rozsoudil. Poslouchali jste dobře, co je na tom zarážejícího? Pro člověka uvažujícího leckým dnešním způsobem je tam takový zvláštní nepochopitelný rozpor. Všimli jste si toho? Na jednu stranu, Bůh byl se mnou celých 20 let. A na druhou stranu zároveň říká, Bůh viděl mé soužení. Cože? Možná, že vám to nepřipadá divné, ale někteří lidé, ať už věřící nebo nevěřící, si představují víru a modlitbu jako takovej automat na štěstí, pohodu, snadný život. Ale tenhle příběh, kromě mnoha dalších, ukazuje na to, že život člověka žijícího s Bohem není beříčko. Já jsem přesvědčený, že mnozí jsme už na to přišli. Ale právě v těch těžkých chvílích a okolnostech může člověk prožívat, Bůh je se mnou. Jak říká žalmista, i kdybych šel tím nejtemnějším údolím. Takovou velmi jasnou klasickou ukázkou je ten příběh Josefa, Jákobova syna. Nebudeme ho vyprávět celý, jenom stručně připomenu. 10 bratrů Josefa nenávidí a prodají ho do Egypta. A Josef se dostane do domu faraonova dvorního úředníka Potifara. Bylo to něco příjemného být zarazen od vlastních bratrů a prodán do otroctví? Určitě ne. Ale čteme to, co jsme přečetli před chvilkou, a teď už vám snad to zapadá, to podivné čtení v adventu, proč o Josefovi. Hospodin byl s Josefem. Ale Josef měl jít ještě níž. Na 2 roky do vězení. A znovu slyšíme podobná slova. Ale Hospodin byl s Josefem a rozprostřel nad ním milosrdenství a dal mu milost v očích velitele věznice. Velitel věznice svěřil všechny vězně ve věznici do Josefových rukou, takže řídil všechno, co se tam dělalo. Velitel věznice nedohlížel na nic, co bylo v jeho rukou. Proč? Protože Hospodin byl s ním. Co Josef činil, tomu Hospodin dopřával zdar. Není to úžasné prohlášení? Na co šáhl, to se mu dařilo. A byl jedno, jestli byl na svobodě, v otroctví, nebo dokonce ještě hlou ve vězení. A proč se do toho vězení dostal? Ten obrázek další. Protože nechtěl vyměnit to, aby byl s Hospodinem, za to, aby byl na chvíli s ní, s Potifarovou ženou. Tam je to až neskutečně realisticky popisované. Den co den ho sváděla, mluvila k Josefovi, ale on jí neuposlechl, aby k ní ulehl a byl s ní. Vidíte ten protiklad? Být s Hospodinem nebo být na chvilku s ní. Tohle je trošku dobovější než to později stvárněné. Pomínám si, Billy Graham prý se modlil velmi často kdysi, aby za jeden den nebo za jeden okamžik on nezbořil to, co Bůh v jeho životě dlouho budoval. To by se mohlo stát Josefovi a žel se to i mnoha křesťanům stalo. Nebylo to příjemné, co Josef často prožíval, ale bylo to dobré. Dobro, které zamýšlel Bůh, aby zachoval tak početný lid, jak to vyznává Josef, ke konci toho příběhu. Znáte tu nepředstavitelnou pro mě chvíli, kterou jsem prostě nadšenej, mnohokrát to ve školách opakuju. Ten okamžik, kdy Josef říká, já jsem Josef, váš bratr. Cože? Musel být tak neskutečný šok. Ale on je z toho šoku dostává tou větou. Vy jste zamýšleli zlo, ale Bůh i skrze tu vaši hrůzu, skrze tu vaši nenávist, připravoval dobro. Jákob 20 let soužení. Josef 2 roky ve vězení. Přátelé, to může být pro nás velkým povzbuzením, že když Bůh je s námi, to neznamená, že všechno bude snadné. Ale i když něco nepříjemného trvá dlouho, na nás je, abychom neumlévali, ale ptali si přece dvě otázky. Jestli děláme to, co dělat máme. Jestli stojíme v centru Boží vůle. Před chvilkou jsme to zpívali, vyznávali. Buď vůle tvá. Protože je něco zcela jiného prožívat něco nepříjemného, protože nejsme v centru Boží vůle. A pouze doplácíme na své hříchy. A ta druhá otázka, jestli to děláme ze správných motivů. Protože pak i to nepříjemné uteče jako voda, jak se říká. Když ne kvůli Ráchel, jak to utíkalo Jákobovi, tak kvůli Hospodinu. Z lásky a vděčnosti budeme dělat ty věci, které před nás Pán postavil. Mluvíme tedy o tom, čím se to projeví, že Bůh je s námi v těch dějinách Izraele. Teď jsme se dostali skrze Josefa do Egypta. A když Hospodin povolává Mojžíše do služby, to úplně zásadní, co mu slibuje, je, já budu s tebou. A toto ti bude znamením, že jsem tě poslal, až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Uvědomili jste si to, přátelé, že to, že Bůh byl s Mojžíšem, byla ta nejzásadnější, tak výrazná věc, že Mojžíšova následovníka Josué Bůh třikrát ujišťuje slovy, jako jsem byl s Mojžíšem, tak budu i s tebou. A o pár kapitol dál čteme potvrzení, že se tak skutečně stalo. A Hospodin byl s Josuem a pověst o něm se dostala do celé té země. Když Izraelci slibují Josuovi, stejně jako jsme poslouchali Mojžíše, tak budeme poslouchat tebe, tak tomu dodávají, jenom ať je Hospodin tvůj Bůh s tebou, tak, jak byl s Mojžíšem. Přátelé, vidíte, že v tom krátkém vyjádření Hospodin byl s ním, je shrnut celý způsob jejich života a existence. Se vrátíme zpátky ještě kousek, další obrázek, kousek Mojžíšovi, v té situaci, kdy lid hnedka po vydání zákona pod horou Sinaj strašlivě selže, udělá si zlaté tele a hrozí, že Bůh s nimi dál nebude. A Mojžíš tomu říká, jestliže tvá přítomnost nepůjde s námi, nevyváděj nás odsud. Podle čeho se přece pozná, že jsem nalezl milost ve tvých očích, já i tvůj lid? Což pak ne podle toho, že půjdeš s námi, takže budeme odlišeni, já tvůj lid, od všech národů, které jsou na povrchu země. Boží přítomnost byla pro Mojžíše úplně všechno. Buď to, nebo nic. Raději zůstanu tady na poušti, než abych šel dál bez tebe. Tím tvojí přítomností budeme odlišeni. Přátelé, trochu aktualizace. Myslíte si, že se to dá vztáhnout na církev, že ji odlišuje od ostatních spolků, společenství, organizací Boží přítomnost. Nemyslím obecně. A pojďme konkrétně přemýšlet. Já ono o svém, vy o vašem společenství. Když se podíváme do skutků apoštolských na počátek církve, tam to platilo. Bylo tam napsáno, všichni lidé kolem viděli, takže se k ním báli připojit. Viděli, že Bůh je s nimi. To není legrace, to není hra. A na druhou stranu přibývalo těch, kteří uvěřili a zatoužili mít podíl na té zvláštní přítomnosti. Jak je tomu dneska? Je církev pro nevěřící přitažlivá? Včera jsem měl zvláštní setkání, začalo to asi před měsícem, když v rámci kurzu evangelizační exploze, které dělám po celé naší zemi, tak je tady v Praze už po 8. jsme byli na Harfě v obchodním domě a kromě jiného jsme tam narazili na dva mladíky, Adleta, jméno jste asi nikdy neslyšeli, protože není české, ale z Kazachstánu. A ukázalo se, že je to křesťan, nedávno byl pokřtěný, dokonce v církvi bratrské, v jednom městě. A on mě ještě víc překvapil, říká, no a můj tatínek je pastor, žije tady v Praze. A tak slovo dalo slovo, včera jsme se poprvé s tím jeho otcem Maratem setkali. Žije v Čechách 3 roky. Dělal ze začátku taxikáře a vyprávěl mi, jak se často ptal a bavil se zákazníkama, kteří brali, však to znáte, Boží jméno nadarmo. A on z toho byl úplně udivený. Jako, jo. Vy věříte v Boha? Nebo nevěříte? A podívejte, tady je tolik kostelů a jako ty věřící nic. A oni mu říkali, a církev. Je církev přitažlivá? Nicméně on sám 16 let byl pastor v Kazachstánu, ale je zklamán sám sebou, že to byl jenom výkon. Že byl zaměřený, aby to hezky všechno šlapalo. Zhromáždění, chvály, modlitby, kázání. A teď momentálně je na tom tak, že prostě není schopen chodit někam do církve. A to, co mě dosáhlo, říkal, obešel spoustu různých církví v České republice za ty 3 roky, ale nikdy nenašel to, co hledal. Nikdo ho za 3 roky z křesťanů nepozval k sobě domů. On hledal vztah, ne hezký kázání. Já jsem, když to ukončím, prostě nemohl jinak. Žádný slova jsem věděl, že nepomůžou. Než že jsem ho objal, plakal a modlil se. A věřím, že se ho Bůh dotkne. Ale on zoufale touží po Boží přítomnosti. A my máme problém. To je něco, co nemůžeme způsobit. Já věřím, že ne-li všichni mnozí toužíte potom. A proto chodíme snad na shromáždění, abychom zatoužili, zakusili Boží přítomnost. A zároveň, jak jsem řekl, to je ale něco, co nemůžeme vypůsobit. Prosím, přemýšlejte o tom. Platí to o církvi, že se odlišuje tím, že je v ní Boží přítomnost. Vraťme se dál k té otázce, čím se to projevuje, že Bůh byl s nimi. U Abrahama, Jákoba a Josefa bychom to mohli shrnout. Bůh dává zaopatření, zdroj a ochranu. Ve stejném smyslu Mojžíš shrnuje celých těch 40 let putování Izraelců po poušti. V Deuteronomu 2. kapitole čteme: Vždyť Hospodin tvůj Bůh ti požehnal při všem díle tvých rukou, zná tvou cestu touto velkou pustinou. Těch 40 let byl Hospodin tvůj Bůh s tebou a důsledek? Neměl jsi v ničem nedostatek. A teďka s nástupem Josueho slova Bůh s tebou dostávají trochu jinou podobu. Dostává se do popředí jiná charakteristika s tím, jaký měl Josué úkol. Co to bylo? Bojovat a podmanit si zemi. Stejně tak potom to platilo za doby soudců. Čteme, Hospodin byl s Judou a ten si podrobil pohoří. Také Josefův dům vystoupil k Bételu a Hospodin byl s ním. Hospodin odpověděl Gedeonovi, protože budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jednoho muže. Tedy v tomto období se Boží přítomnost především projevovala tím, že jim Bůh dával vítězství. A už Mojžíš na to připravoval Izraelce slovy, když vytáhneš do boje proti svému nepříteli a uvidíš koně a vozbu, lid početnější než jsi ty, neboj se jich, neboť s tebou je Hospodin tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země. Hospodin váš Bůh jde s vámi, aby bojoval za vás proti vašim nepřátelům a zachránil vás. Bojování byla důležitá věc, kterou Bohu díky my už nemusíme dělat doslovně, sapík, samopal, aby jsme vzali meč anebo něco takového, ale jsme povoláni přece k boji, že je to tak, duchovnímu boji. Z této doby soudců máme zaznamenanou jedinou situaci, kdy doslovně zaznívají ta slova Pán s vámi jako pozdrav. Tušíte někdo, kde to bylo? Když Boaz přišel z Betléma k žencům, tak jim říká Hospodin nebo Pán s vámi. A oni mu odpověděli, požehnej ti Hospodin. A ta jejich odpověď nám může porozumět obsahu těch slov Hospodin s vámi. Já jsem přesvědčen, že ta odpověď je formou paralely, tedy jinak vyjádřený obsah z té první části pozdravu. Tedy v podstatě Hospodin s vámi znamená to, co my jako křesťané říkáme, Pán ti žehnej. Ta plnost Božího požehnání. Pojďme dál. Do doby soudců ještě patří také prorok Samuel, o němž je psáno, Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Pomínáte si, v jakém prostředí vyrůstal? Aspoň nějaké zástupce mladších tady máme, toho krásného mladého muže. Vedle něj bylo spousta zla. Kněžtí synové Eliho páchali zlo. Ale on se tím nenechal ovlivnit, s ním byl Hospodin. A pak už nastává ta doba královská. Tak jak jsem říkal, že u všech třech patriarchů bylo řečeno, že Hospodin byl s ním, tak je tomu u třech prvních největších izraelských králů. Saul, David a Šalomón. Samuel řekl Saulovi, a stane se, až se na tobě naplní znamení, učiň, co se ti namane, protože Bůh je s tebou. Opět, jinými slovy, na co šáhneš, v tom budeš mít zdar. Vyskytl se ale jeden problém, typický pro Saula, ale stejně i jiná období. Už jsem ho trošku naznačil u Mojžíše. Dříve, než budeme pokračovat, můžeme se v souvislosti s tím položit jednu velmi důležitou otázku. Kdy s námi Bůh být nemůže. Kdy s námi Bůh být nemůže? Kdy jsme mimo? Dneska někteří mladí používají mimoni, tak my tady máme mimo ní, mimo Boží vůli. Když míjíme ten cíl, jak jistě mnozí víte, to je ta biblická definice hříchu. Mimo, trefit se mimo. Když jsme mimo Boží vůli. Když my sami jsme opustili Hospodina. Tehdy se, to jsou drsná slova proroků, Bůh ukáže jako náš nepřítel. Skrze Ozeáše Hospodin řekl Izraelcům, stanu se lidu lvem a budu číhat u cesty jako leopard. Proč? Jsou drsná slova. V šestém verši čteme, nasytili se, pozdvihlo se jejich srdce, proto na mě zapomněli. Bůh chce být s námi. Ale ta stěžejní otázka pro nás je, jestli my budeme s ním. To je to klíčové. Tak například jediná porážka Aje, pardon, při dobývání zaslíbené země byla u města Aje. Pomínáte si? Proč? Protože zhřešili. Stačilo, že zhřešil jeden z nich. Akán kradl, bral z věcí zasvěcených zkáze. A Hospodin řekl, nebudu s vámi, dokud to nenapravíte. A ještě předtím, před vlastním dobýváním zaslíbené země, když byli poprvé vysláni zvědové a většina zvědů, kromě Jozueho a Káloba, viděla co? Obři! Nevěděli, Bůh je s námi. Jestliže v nás Hospodin najde zalíbení, přivede nás do této země a dá nám ji, jenom se nebouřete proti Hospodinu, povzbuzoval je Mojžíš. Ale co horšího, když to Izraelcům došli, že to zvorali, tak najednou otočili a říkají, jo, tak přece no my vytáhneme. A Hospodin je skrze Mojžíše varoval, netáhněte, nebojujte, protože já nejsem uprostřed vás, ať nejste poroženi od svých nepřátel. Mluvil jsem k vám, ale neposlouchali jste. Zepřeli jste se Hospodinovu příkazu. Jednali jste povýšeně a vytáhli jste do pohoří. Výsledek? Byli poraženi. Marně bylo plakat. Bůh neslyšel. A pak ještě mnohokrát byli poraženi. Vždycky právě tehdy, když opustili Hospodina. Možná jste si to uvědomili, u soudců, v knize soudců se stále opakuje stejný scénář. Izraelci byli s Hospodinem, pak od něho odešli, přišli nepřátelé, ti je sužovali, protože Izraelci opustili Hospodina, Bůh se slitoval, poslal soudce, skrze něho Bůh vysvobodil svůj lid, protože Hospodin byl s ním. A ještě jedna otázka. Lze přinutit Boha, aby byl s námi, když od nás odstoupil? O to se pokusili, ještě jeden obrázek, prosím. O to se pokusili Izraelci, když je sužovali Pelištejci. Mysleli si, že když vezmou sebou do boje tu truhlu smlouvy, ta přece vyjadřuje Boží přítomnost. Tak Bůh bude s nimi. Musí být s nima. Ale on se nenechal zmanipulovat. A klidně dovolal, ať si ji nepřátelé zajmou. A pak teprve mezi nimi prokázal, mezi těmi nepřáteli, svoji přítomnost, když ta socha jejich boha Dágona spadla před truhlou, protože je to jen modla. Ruce mají, nic nedělají. oči mají, nic nevidí. Znáte ten žalm, kdy si z toho žalmista utahuje o té bezmocnosti modál. A v boží přítomnosti nemohla obstát. Tedy, kdy s námi nemůže být Hospodin? Když my sami od něj odejdeme. Vraťme se zpátky do té doby královské. Nejvíckrát a určitě ne náhodou je to prohlášení Bůh s ním v různých podobách řečeno o Davidovi. Jeden ze služebníků odpověděl, hle, viděl jsem syna Jišeje Betlémského, který umí hrát, šikulka, to je udatný hrdina, bojovník, rozumný v řeči, pohledný muž a Hospodin je s ním. Představte si, inzerát. Hledá se kvalifikace na toho, kdo půjde utěšovat krále Saula, od kterého odešel Hospodin. Těžký úkol. Jsou vyjmenované různé kvality, ale vrchol všeho je, Hospodin je s ním. Přesně pravý opak toho, s čím právě měl problém Saul. Hospodin od něj odešel. Ještě jeden obrázek. Tak se to naplňovalo potom i dál, když Izraelce znovu sužují Pelištejci, znáte to dobře, pod vedením Goliáše. David řekl, Hospodin, který mě vysvobodil z moci lva i z moci medvěda, ten mě vysvobodí z ruky toho Pelištejce. A Saul na to řekl Davidovi, jdi a Hospodin buď s tebou. Už se vám to dostává do uší. Hospodin buď s tebou. Nic lepšímu prostě nemohl psát. A potom čteme dál. Saul se bál Davida, protože s ním byl Hospodin, kdežto od Saula odstoupil. Stalo se, že David měl na všech svých cestách úspěch a Hospodin byl s ním. David táhl dál a stále se rozmáhal. Hospodin Bůh zástupů byl s ním. Přátelé, myslím si, že proto to je ten důvod, proč mnoho lidí na celém světě, já jsem si jistý, že i mnohé z vás oslovují ty žalmy. Protože David znal boží přítomnost. Někdy to vyjadřoval úpěním a nebál se prostě před ním vylít svoje srdce, tak jako třeba přede mnou včera ten Marat. Ačkoliv v daleko menším počtu, pouze dvakrát, přece také v souvislosti s tím třetím izraelským králem bylo řečeno to prohlášení. Jako byl Hospodin s mým pánem a králem, tedy Davidem, tak ať je s Šalomounem a ať vyvýší jeho trůn nad mého pána a krále Davida. Tak promluvil prorok Benajáš při nastolení Šalomouna na trůn. A po druhé to vyslovuje sám Šalomoun jako modlitbu při zasvěcení chrámu. Ať je Hospodin náš Bůh s námi, jako byl s našimi otci. Nechť nás neopustí ani nezanechá. Přátelé, rozumíte, jak to krátké vyjádření bylo pro Hebreje něco nesmírně důvěrně známého, bytostně důležitého. Mě napadá jediný takový přirovnání v českém prostředí. Často, když lidé si přejí, tak říkají hlavně zdravíčko. Je to tak? Izraelci místo toho říkali Hospodin je s tebou. Další, prosím. Tohle obrázek ne přímo toho, o němž budu mluvit, ale jednoho proroka, který, jak to dělali proroci, roztrhl svá roucha. Jsem si ho vyfotil, ta socha je nedaleko Jeruzaléma. A je to připomínkou toho posledního muže ze staré smlouvy, kterého chci zmínit, a to je Jeremiáš. To je pro mě taková hodně bytostní osoba, osobně blízká. To byla první kniha, kterou jsem překládal před asi těmi 21 lety. Při jeho povolání, tak jak jsem už to říkal o Mojžíšovi, to stěžejní, co prožil Jeremiáš, bylo, že Hospodin mu řekl, neboj se, protože já jsem s tebou, abych tě vysvobodil. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, protože já jsem s tebou, je Hospodinův výrok, abych tě vysvobodil. Takže znova, budeš mít skvělý a příjemný život, nikdo se ti proti tobě nepostaví. Je to tak? Nic takového mu Pán Bůh neslibuje. Budou proti tobě bojovat. Ale to, že já jsem s tebou, se projeví v tom, že tě vysvobodím časem svým. A to je to, s čím máme někdy my problém. Že bychom chtěli, aby ten čas byl kratší. Byl v cisterně, ve vězení, prošel často mnohdy těžký život, ale Hospodin byl s ním. Přátelé, to byl takový hodně dlouhý úvod k tomu vrcholu. Když toto všechno máme ve vědomí, tak přichází to úžasné jméno, které určitě znáte. Ale myslím, že tomu obsahu můžeme plně porozumět pouze tehdy, když vidíme zatím všechno to, co mohli vnímat, nevím, jestli všichni vnímali Izraelité. Narodí se Immanuel! Prosím, obrázek, nespí. Ještě jeden. Immanuel. Víte, co to znamená to jméno? Bůh je s námi. Bůh není proti nám. Bůh je na naší straně. Bůh je s námi. Nepochybuji o tom, že většina, ne, ale všichni to jméno znáte. Ale uvědomili jste si někdy, co všechno pro Hebreje zatím stálo. Všechno to, co jsem vyprávěl. To nejdůležitější možná vyznání v jejich životě. Už proroci to ohlašovali dopředu. A konečně se narodil. Bůh je s námi. A vzpomínáte si na ta poslední slova Pána Ježíše, která máme zaznamenaná před na nebe vzetím. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Tedy od samého narození až úplně do konce. To stěžejní zásadní v Ježíšově životě bylo, Bůh je s námi. Ale pozor, u té poslední věty někdy zapomínáme na to, co tomu předchází. Tehdy, když půjdete, já jsem s vámi. Křesťané někdy říkají, pojďte k nám, pojďte na shromáždění. A není to špatný, ale Ježíš vyzýval, jděte, a on to sám také činil. Čteme, procházel městy a vesničkami a kázal evangelium. A Petr v Korneliově domě charakterizuje život Pána Ježíše slovy, Bůh pomazal Ježíše Duchem Svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal, uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A nakonec nemůžeme jinak, než skončit, zmínit to Pavlovo ujištění, který jako pravý Izraelita říká, když Bůh je s námi, kdo proti nám? Přátelé, pojďme si to říct společně nahlas. To je tak úžasné vyznání, pojďme. Když Bůh je s námi, kdo proti nám? Kdybychom to měli shrnout, čím se to projeví, ta odpověď na tu otázku, že Bůh je s námi. Prosím, další obrázek. Dopřává nám zdar, ale někdy za jiných okolností a jiným způsobem, než bychom si představovali. Ne tak příjemně, jak bychom si přáli, ne tak rychle. Bojuje za nás, ale zároveň nás povolává, abychom bojovali s ním. dává nám zaopatření, které potřebujeme. Prosím další. Tři slova, kterým asi rozumí tady Libor, který to zprostředkoval, že jsem dnes mezi vámi, protože jsme spolu kdysi dělali hebrejštinu. Šomer Israel, ochránce Izraele. Vzpomeňte si na Žalm 121. Nespí ani nedřímá. El Gibor, ten hrdina, bojovník, který bude bojovat za vás. A třetí, Jahve Jire, opatřovatel, který se stará. A jak už jsem to zmínil, na mnoha místech to já jsem s tebou je spojeno s tím, neboj se. Proč? No, to je naprosto logické. Když Bůh je s námi, kdo proti nám? Naopak, nebojte se, oni se budou bát. Někoho může překvapit takové následující prohlášení. Život je boj s Bohem. Rozumíte tomu? Život je boj s Bohem. Člověk je určen k tomu, aby bojoval, ale záleží na to, s kým, na čí straně, s Bohem po boku, anebo proti Bohu. To je dost nepříjemné. To druhé, jakým způsobem, lidsky, tělesně, anebo božím způsobem, jak říká Pavel, zbraně našeho bojování nejsou tělesné. A předtím prorok Zachariáš už ne silou ani mocí, ale mým duchem. Jedině s Bohem a božím způsobem má cenu bodovat boží království. A to třetí, za co bojovat? Kdysi dávno se říkalo za císaře, za republiku, dneska možná za svoje cíle a plány, anebo boží boje, tak jak to vyznala Abigail právě o Davidovi. Můj pán vede Hospodinovi boje a po všechny dny se v tobě nenašlo nic zlého. Myslím si, že asi málo kdo znáte údajně poslední slova, která vyskl John Wesley před smrtí. Řekl, to nejlepší je, že Bůh je s námi. A tak přeju vám i sobě, aby Bůh byl s vámi jako váš zaopatřovatel, ochránce i bojovník. Aby nebyla žádná překážka, proč by s vámi Hospodin být nemohl. A abyste bojovali s Bohem po boku, ne jako jeho nepřátelé. Když jsem viděl tu píseň, která teďka je na pořadu, že ji budeme zpívat, tak se mi to spojilo ještě s něčím, co chci ještě přidat před tou písní jako úvod. V Žalmu 24. zní otázka, kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu? Kdo stane na jeho místě? O čem to je? O boží přítomnosti. A ta odpověď je, aspoň začátek, ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce. Přátelé, budeme zpívat píseň, to Davidovo, tu Davidovu touhu, stvoř ve mně čisté srdce. Buď to můžeme zpívat jenom jako písničku, hezkou písničku, já ji mám rád, ale přál bych si, kéž bychom to mohli zpívat opravdu jako modlitbu, která velice úzce souvisí s tím, o čem jsem mluvil. Kdy s námi Bůh bude? Kdo uvidí Boha? Ti, kteří mají čisté srdce. Tak vás chci povzbudit o tom. Je to vždycky velká výzva, i když jsme zpívali některé ty písně předtím. Jakým způsobem je budeme zpívat? Jestli jsou to jenom slova, jestli je to jenom píseň, anebo jestli je to opravdu vyznání našeho srdce. Tak vás chci povzbudit k tomu, abychom teďka tu píseň zpívali opravdu s vědomím, s tou touhou, potom, aby naše srdce bylo čisté a blízké Bohu. A jestli máte někdo touhu nějakým způsobem, nějakým třeba i povstáním, pokleknutím, já nevím, jakým způsobem vyjádřit, že se k tomu připojujete, že je to vaše touha, tak vás k tomu povzbuzuju.
Teď mít pár chvil na to, abychom mohli reagovat v modlitbě. Možná ještě, než tak učiníme, můžeme strávit tak minutu v tichosti, v osobní reflexi nad tím, co jsme slyšeli, že nám Pán Bůh říká do našeho srdce. Náš nebeský Otče, Hospodine, děkujeme za připomenutí toho, co obnáší být s tebou a hlavně to, že ty jsi s námi. Děkujeme za to, co to znamenalo pro hrdiny víry před námi, kteří byli nebo je vidíme pouze jako hrdiny, protože ty jsi skutečně slíbil a splnil sliby jim a byl jsi s nimi. Děkujeme za to připomenutí, že to, že když seš s námi, tak to neznamená, že je všechno příjemné, všechno bezstarostné, všechno bezbolestné. Ale děkujeme za to potvrzení, že to je to nejlepší, co se nám může stát. že jsi s námi. Děkujeme za ty, za ty mnohé verše, které nám to připomínají. Děkujeme i za ten slib Josuemu, aby byl rozhodný a udatný, neměl strach a neděsil se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Pane, tak tě prosíme, aby jsme naslouchali, jak každý z nás osobně, tak i jako společenství, co to prakticky znamená, že jsi s námi v našem společenství. Pane, prosíme, aby se toho cizinec všiml, že se odlišujeme od nějakého spolku nebo organizace. Tak vyznáváme, že tak často každý z nás tak často uctíváme jako tu archu jenom symbol tvé přítomnosti a neprahneme po tvé přítomnosti samotné. Pane, vyznáváme to a prosím, abys nám pomohl se neupínat k symbolům tvé přítomnosti. A prosím, pane, také, aby pro nás ta fráze život je boj s Bohem byla ta spásodárná, ten spásodárný význam, aby to nebyl ten význam, který vlastně vede jenom k zahynutí. Prosíme, pane, aby jsme bojovali s tebou a děkujeme za tvůj slib, že tvá přítomnost s námi vede jenom k vítězství. Tak děkujeme za toto slovo a prosím, buď s námi po zbytek toho dne, i celý týden, i celé Vánoce. Amen. Tak prosím, posaďte se a už je mojí povinnost jenom sdílet několik oznámení, ty pravidelná. Ta pravidelná najdeme na nástěnce, popřípadě na webu cbvinohrady.cz. Tam můžeme najít i předchozí kázání. Děkujeme velmi bratru Karlovi, který tak pečlivě se stará o nahrávky. 22.12. bude dětská slavnost, tak je to i příležitost třeba pozvat někoho z našich známých na tuto událost. 25. prosince budeme mít společně bohoslužby se společenstvím Církve Bratrské Žižkov, a to u nás na Vinohradech. 1. ledna budeme mít společné bohoslužby zase v Církvi Bratrské Žižkov, a to bude tedy u nich v Koněvově 24. Pak bych rád také připojil ohlášení sbírky právě na tu dětskou vánoční slavnost. Můžete dávat své dary, jak je běžné, v hotovosti. Popřípadě, pokud preferujete jiný způsob, tak třeba dejte vědět, že jste tak třeba učinili, aby jsme viděli, že to je na to. A narozeniny ve čtvrtek Štěpán Uher, což není nikdo z mé rodiny, tady totiž je členem ještě jiný Tomáš Uher, který ale už nechodí sem, a s jeho manželkou Janou mají Štěpána, takže tento Štěpán Uher má dneska narozeniny. A také Alena Švecová a v pátek potom Bohumil Chán, Michal Javornický a Veronika Švecová. Takže gratulujeme, radujeme se z toho, že vás máme, že vás máme i ve společenství, ať vás Pán Bůh provází, ať je Bůh s vámi. Tak a poprosím o závěrečné požehnání bratra a Hned pak bude poslední chvála 124, čas radosti, veselosti. Takže poprosím o požehnání.
Tak jestli můžete postat k požehnání. Tatínku v nebesích, děkuji ti za to, že ty jsi Bůh, který chce žehnat svým dětem. Tak já ve jménu Ježíš na vás volávám Boží požehnání. Promlouvám, abyste byli naplněni tou touhou po Boží blízkosti, po Boží přítomnosti. Abyste byli rozhodni v tom odvracet se od zlého a konat dobré, vytrvat v konání dobrého, vytrvat v následování Ježíše. Žehnám vám také smělostí, aby právě teď o Vánocích jste si tu dobrou zprávu nenechávali pro sebe, abyste měli oči otevřené pro to, abyste viděli ty příležitosti, které vám Bůh připravil, abyste mluvili o tom, který přišel, který není proti nám, ale chce být s námi a žehnat vám. Vám v tom žehnám, abyste měli ta pravá slova i tu moudrost, jak předávat dobrou zprávu dál. V jménu Ježíše.